silnice, kde se nic neděje a voda. Takže chceme ho mít plný. Druhá důležitá věc je, že chceme mít variabilní, abyste se necítili, že prostě vlezete do města, vidíte první část a v podstatě za 3 hodiny zjistíte, že je to furt stejný. Takže to nechceme. Takže máme tam variabilitu a tu variabilitu dosahujeme spoustou prostředků. Například máme různý čtvrtě, takže v různých čtvrtích se pohybují různý druhy civilianů. Máme tam různý typy, co se tam kde, co se kde může dít, takže například máme, no, vlastně asi nesmím mluvit o konkrétních příkladech, takže tady nebudu mluvit, než ne. Další, co tam máme, jako, co podporuje to živoucí město, je, že sice to musí být živý, ale nesmí to omezovat hráče v progresu té hry, takže nemělo by se stát, že kvůli tomu, že se tam žije město, tak hráč nebude schopný dokončit misi nebo bude mít problém s pohybem po městě. No a poslední věc, která nám slouží k udělání živého města, je streaming, což je naše technologie, která nám umožňuje, abyste mohli tím městem projíždět nerušeně, bez loadování a bez problémů, jako kdyby tam to město furt bylo celý v paměti, což samozřejmě není. No, když teda zapneme to město, tak v podstatě jde o 5 druhů věcí, které tam vyplňujeme do toho města. Samozřejmě nejdůležitější, co si všimne úplně každý, tak je statická geometrie. To je prostě to město jako takový. O tom, jak se to tam dostane, tady na té přednášce mluvit nebudem. Druhá část je tráva a nějaký bordel a spousta takových drobných věcí, které jsou spíš grafického typu. O tom na této přednášce také nebudeme mluvit. O čem budeme mluvit, jsou translatované objekty, což jsou objekty menšího typu, jako typicky jsou to něco, čemu my říkáme crash objekty. Crash objekty je něco, čemu můžete přijít a můžete to rozmlátit. Co to je, že? Tak třeba patník, nebo lavička, nebo značka dopravní a tak dále, tak dále. Kromě crash objektů jsou to ještě takové drobnosti, jako keříky a stromy a různý nezničitelné značky. No a poslední dvě věci, o kterých tady budeme asi mluvit úplně nejvíc, tak to jsou právě chodci a auta. No. Takhle vypadá prázdná silnice, když vypnu translokátor, když vypnu autíčka a chodce. To je jako nuda, že jo? To by prostě nikoho nebavilo chodit jezdit. No. Takže, začneme tím translokátorem. Co to vůbec je? To je taková naše technologie, která umožňuje právě vyplňovat to město statickými objektama a těma crash objektama. Jak to funguje? Funguje to velice záludně. Počkejme na další. Funguje to tak, že tam pro každý ten typ objektu máme několik možností, máme několik gridů. Jo, ještě zapomněl jsem, že my jsme oba programátoři, takže občas možná budu používat programátorské termíny, tak se toho nebojte a ještě tak si to pak nechte do otázek. Takže máme několik gridů, které jsou, máme pro spoustu, máme asi kolem 10 různých gridů. Ty gridy jsou podle rangeů, takže je jasný, že třeba patník může mít menší range než třeba strom, protože strom se musí objevit prostě dřív než takový patník. Že? No. Ten translokátor jako takový, ten si ukládá u sebe, vždycky to je tam naklikaný ve městě, to naši techničtí designéři, chudáci, museli naklikat 60 000 objektů do města, takže to si jako dali práci a naklikali tam v podstatě jenom nějaký GUID, pozici, rotaci a scale toho objektu. A ten translokátor jako takový, z tady z těch pár informací, udělá to, že tam prostě do toho města narve ten objekt. Ještě co je takový zajímavý, máme velký a vyšší a nižší range. Ten vyšší range je, při tom vyšší range třeba pro stromečky, ten je na velkou vzdálenost, se tam ukáže jenom vizuál, neboli jako jenom ta vizuální reprezentace toho objektu, A když se k němu přiblížíte, tak až teprve, když jste u něj poměrně blízko, tak se k tomu objektu přihodí fyzika a kolize, takže s ním nemůžete projet. No a důležitá věc translokátorů, což se liší oproti otvíčkům a panáčkům, je, že ten objekt tam prostě musí být. Nemůžeme si říct, jo, nevyšlo nám to, tak ho tam nedáme, protože jeden z objektů, který se translokují, jsou třeba dveře. Takže nemůžeme si to prostě dovolit ho tam nedat. Takže se může občas stát, že objekt z translokátorů se vám tam objeví prostě těsně před nosem. Že nesmíne se nastreamovat, smůla a je tam. No. Takhle vypadá ta ulice, když zapne translokátor. Já bych řekl, že vidíme později, ale je asi jako na první pohled vidět, že ta ulice vypadá mnohem. No. Tak. A teď, jak sponujeme pedestriany. Pedestriany sponujeme v podstatě na základě pozice playera. Čili když player někde stojí, tak víme, že je blbý sponovat pedestriana moc blízko. Takže ho sponujeme na nějakých 40 metrů, 50 metrů, plus-minus. Druhá věc je viditelnost, takže když tam, kam se player dívá, tak v tom směru se pedestrian musí sponovat dál, protože kdyby se sponoval moc blízko, tak to player vidí a bude to prostě operativně. No a poslední věc, kde vysponovat, tak je ještě použitelnost, čili jsou místa, kde se nějaký náš designer rozhodne, že prostě potřebuje panáčka, a takže se ho tam, takže si prostě řekne tady, když půjde hráč kolem, tak se tam prostě musí objevit ten panáček. Například, když je tam nějaký prodavač parků, tak toho vozíku, kde se právě parky, musí stát prostě prodavač s parkama, jinak by to bylo divný, že? No. A ty paneláci se teda budou spánovat na, já se můžu spánovat pouze na kainovských nodech, které jsou všem ještě navíc na chodníkových nodech pouze. A nebo na těch action pointech, o kterých budeme mluvit, tak na tím později. No, tady máme další luxusní screenshot, na kterém teda na tom projektoru vůbec není vidět, co se tam vidět má být. A to je sice tohle. Tady je napsaný sidewalk. A tady je napsaný normál, což je, že to není sidewalk. Tady je napsaný road, aby jsme věděli, co to je prostě za, co to je za nodík v tom kainapsu. Takže tady z toho screenshotu se panáci můžou spawnovat jenom na těch čtyřech místech, čili na chodících, nikde jinde. No, a opačná otázka je, kdy teda toho panáka zase dát pryč, protože to je stejně důležitý, jako kdy ho vyspawnovat, nebo možná ještě důležitější, protože samozřejmě máme omezený počet panáků, který tam můžeme mít najednou. Takže je strašně důležitý co nejdřív odstranit panáka, který tam je a není vidět, nebo není důležitý. Takže kdy není důležitý, samozřejmě důležitý není, když je moc daleko. To je jako taková nejjednodušší podmínka. A druhá důležitá podmínka je, když není vidět už nějaký čas. Čili když panáka nevidíte, řekněme 240 snímků, tak se respawne. To je samozřejmě random číslo, to tam vůbec není nahardkodovaný, takže budete v pohodě. No a nebo ještě kdy ho disponout, to je spíš kdy ho nedespawnout, když ten panák není žádný akce. No a poslední taková berlička, kterou máme pro respawn, je, když jedete autem a jedete poměrně rychle, tak jak kolem toho panáka projedete, tak už je v podstatě v tu chvíli už je pro vás ztracený. Takže čím rychle jedete, tím blíž se za váma dělá čára, která ty panáky prostě sluče ničí. Jdem dál. No. Potom bych chtěl říct něco o spawnu autíček. Spawn autíček je trošku složitější. Složitější je z jednoduchého důvodu, a to je ten, že panáci jsou v podstatě nehybní. Oni se sice pohybují, ale pohybují se strašně pomalu, takže jejich pohyb je nedůležitý. Když ta auta se pohybují poměrně rychle, takže když někde vysponujete auto jedoucí určitou rychlostí, tak komplikujete si situaci tím, že je tam jistá projepnost, že třeba nabourá do auta, který jste tam vysponovali předtím nějakou pomalejší rychlostí. Takže na to se musí dát pozor. Výhoda pro, zase výhoda v našem systému pro autíčka je ta, že nejsme závislí na žádném toolu třetí strany, takže všechno jsou to naše data, takže si tam můžeme potom chodit plynule a nemusíme se moc starat o to, že nevidíme do vnitřku nějaký knihovny. Aukička, ještě další věc, co je v nich, je, že vlastně máme tři druhy aukiček, které můžeme sponovat. To jsou taky spíš tři základní typy. Buď vysponujeme aukičko translokovaný, což ovšem zavání pojmem, co už jsem tak dneska použil, ale to není aukičko, který by sponoval translokátor, protože translokátor vyžaduje, že tam ten objekt musí být a translokovaný auto tam být nemusí. Takže to je takový podvod, že translokátor nám tam dá jenom místo, kde můžeme vysponovat translokovaný aukičko a od sponování aut se rozhodne, jestli na to místo, který nám translokátor připravil, to auto dáme nebo ne. Translokovaný auta jsou typicky mimo silnice, jsou někde na nějakých parkovištích a vůbec slouží jenom pro to, aby doplnili život toho města, aby to vypadalo prostě zaplněný. Tam se nemůže nikdy stát, že by do transakovního auta se sebral panák, nasoupil do něj a odjel. Pak máme zaparkovaný auta, to jsou auta, které jsou na silnicích, ale jsou v parkovacích pruzích a do těch si může civil nastoupit a odjet. Problém samozřejmě neplatí, ten si může nastoupit a odjet s čímkoliv, když to ukradne, že jo. No a potom ten nejdůležitější typ jsou ty pohybující se auta, a to jsou ty, co se tam hýbou po silnicích. O tom ještě budeme povídat dál. No. Tak. Kde sponovat? Jak to auto sponovat, že zase? Tady to je jako hodně primitivní obrázek, to je proto, že jsem programátor, takže jako lepší dělat neumím. Takže si představte, že je tam někde player a teď si k tomu to je to P. Domyslete si k němu tam, že jsou tam nějaký rouby a ten černý mezikruží, to je místo, kde se můžou sponovat auta. Tohle ten přístup má tu nevýhodu, že takhle, kdybychom to dělali, tak to prostě nefunguje, protože se bude sponovat nějakých asi 90% aut na místech, které nikdy nebudou vidět a nikdy nás nebudou zajímat, protože to bude třeba za barákem, nebo to bude to typicky za playerem a vůbec bůh ví kde. Proto tam máme jako ještě takové vylepšení, že protože player se většinou nějak pohybuje, odzvlášť když jde autem, tak to teda nemáme jako mezikruží, ale máme to nějaký mezivejčí, nebo prostě máme vajíčko. A sponujeme v tom černém, že jo, jako plus minus. No, že to taky není úplně pravda, protože tam, kam kouká player, tak i tak, i když je to nějakých 80 až 100 metrů, to mezikruží plus minus, tak když je to ve směru, kam kouká player, tak je to pořád moc blízko. A i když umíme autíčka sponovat s nějakým fade-inem a fade-outem, stejně jako panáky, tak přesto prostě je vidět, jak tam to autíčko popne. Což je něco, co se našemu managementu nelíbí. A ono se to asi by nelíbilo ani hráčům, já nevím. Tak tam máme ještě další vylepšení. A to sice, že do toho algoritmu ještě zakomponujeme nějaký frustrum té kamery, čili to, kam ten player kouká. Píchneme si do toho bodu té roadmapy, tam řekneme, hele, tady by si chtěl sponovat auto, ale to auto je frustru, no tak ho posunem. Takže se tam vezme ta naše roadmapa a po té roadmapě se posune někam dál. A to třeba i jako o 100 metrů ještě dál, takže se sponuje fakt hodně daleko, ale výhoda je, že se sponuje jedoucí proti playerovi, a při té velké rychlosti je velká pravděpodobnost, že prostě do toho playera ne nabourá, ale že se s ní potká. Jo. Takže se jako to auto tam není zbytečný. Další slide. No. Tady mám takový z taší perspektivy příklad toho. Player stojí tady, tam teda jako vidět není. A kouká k té zelené čářičce, která je tady. A jelikož player stojí, tak to vajíčko, který je odměněný tou rychlostí, je vlastně v tomto případě by to měl být kruh. Ono to tady zase opět není vidět, že? Protože je to starší perspektiva, že to je deformovaný, ale většinou je to kruh. Čili tady ty modré tečky, to jsou místa, kde se můžou sponovat auta. Všimněte si, že ty auta se sponujou jenom v kruzích, které vedou k playerovi. Čili v kruzích od playera nemá cenu sponovat auto, protože by se sponulo, odjelo a sponulo. Tak to je prostě blbost. A to okýčko tam je krásně vidět ten, ta zelená linka, to je právě to posunutí po té road mapě o něco, dál. Když se spolne auto daleko, přijede, nevidíte po. No, stejně jako u panáčku je u aut hrozně důležitý despon. Tam je ten despon ještě možná o něco důležitější, protože u panáčku je daleko větší pravděpodobnost, že se vám povede, vzhledem k tomu, jak ten algoritmus sponování funguje, tak u panáčku se daleko častěji povede sponout je tak, že jsou víceméně vidět. Ale auta mají range na spon větší, protože auta jsou prostě větší, takže musí se sponovat dál. Čili se daleko víc častěji stává to, že se auto spolne za nějakým barákem a tam jede někam a prostě player to nikdy nemá šanci vidět. My to sice vidíme, ale jenom z pleční perspektivy, když se tam podíváme, a to není tak, jako, to není tak zábavný, že to player, ale je to zbytečný. Takže opět, když se autíčko spolne, tak tam máme ještě takový, tam bude spolnout autíček, už je těch hacků jako fakt hodně a bude jich tam asi ještě víc. A jako například to, že se auto spolne a 3 sekundy po spolnu není vidět, tak jde pryč. Další věc, co je, když autíčko je spolnutý a moc dlouho po spolnu jede od pléra, tak se taky nespolne. No. Další, co je tam taková zajímavá věc, tak auta, která jsou vidět, tak se nikdy nerespolnou. Což by mohlo vypadat jako, že může být problém, protože když se bude koukat na nějakou dlouhou ulici, kde si jede auto, tak že se nikdy nerespolne, nebo že pojede fakt strašně dlouho. Ale to máme řešený tím, že ono, když pojede moc daleko, tak se propadne kolizema a přestane být vidět. Takže to nám prostě nebude. No a další věc, co je pro respawn, tak policajti, ty mají ještě další jako speciální pravidla, protože když je policajt třeba s váma v akci, tak se jako říká tomu algoritmu, jako hle, já ještě mě respawnuju, já se toho playera chci ještě chytit, takže ještě má jako víc šancí na život. Jo. Tady se dostáváme teda k tomu, abychom si připomněli, jak vypadala ta prázdná silnice. Dobrá, nic musíme dál. Takhle vypadá s těma transakovanýma objektama. Takhle vypadá i s autíčkama. Čili to je, jak jsme se dostali z prázdné silnice až k silnici s dopravou, s transakovanýma objektama, autíčkama. Tady jako, já vám teda popíšu, on ten obrázek, který na tom projektoru není vůbec vidět tak dobře, jak by měl. Takže tady je lavička a tam sedí pedestriani a tamhle to je stánek s novinama, jo, a tak, no. Tam se jede nějaký auto, prostě je to taky už použitelný. A teď předám slovo Martinovi.
Tak díkou, že jsi tam pěkně nasplánoval pedestriani, ale kdyby tam ty cyklisti jenom tak stáli a nic nedělali, tak to nebude budit ten živoucí dojem. Tak já se vám teď postupně pokusím vysvětlit, jakým způsobem je rozpohybujeme a co tam prostě ty cyklisti dělají v tom městě. K tomu máme nějaký pomocné struktury, říkáme jim action pointy. Těch máme několik typů. Je to chodníková síť, takže všechny chodníky jsou pokrytý sítí, po který se cyklisti umějí navigovat. Ty sítě jsou jednoznačně určené přechody přes silnici, protože tam je potřeba trošku speciální chování. Další věc jsou skriptové action pointy. Tohle vychází z Mafie 1. V Mafie 1 jsme tuhle technologii neměli, ale brzy si dal velkou práci s tím, že to tam v misi 18 všude prostě naskriptoval natvrdo. To se nám strašně líbilo, tak to jsme potom do Mafie 2 na to udělali takový generický systém. A designéři můžou různě do města umístěvat body, na kterých se pak vykonávají skriptové akce. Tady tyhle ty action pointy se dají provázat i s destruktibilníma objektama, které jsou tam spawnovaný translokátorem. Že typický příklad je třeba ta lavička, na které jsou přilepený dva action pointy, které zajistují to, aby se tam ty civilisti sedli a tak dál. Tak tady je ten grafík, tohle je ta síť, o který jsem mluvil, po té se ty civilisti navigují jako kdyby po chodnicích. Tady vidíte action point přilepený k telefonní budce, takže to jako tahá ty civilisty do budky, tam pak telefonujou. Tady je další action point, je tak volně ložený ve městě, může být třeba kouření nebo čtení novin nebo tak. To už pak můžou designéři si tam prostě naklikat, co chtějí a skriptovat. No. Abych vám mohl vyprávět, jak funguje ta konfigurace civilistů a AIčko, tak vám musím nejdřív trošku osvětlit, jaký základní struktury a techniky prostě používáme Mafia AI. Máme tam nějakou hierarchii mozku pro různý objekty, jsou tam různé mozky, takže třeba auto má jiný mozek než civilista, to dává celkem smysl. Blackboard slouží jako kdyby paměť, trošku lepší než naše lidská, 100%. Messaging slouží pro komunikaci mezi jednotlivýma mozkama a mezi mozkama a herníma entitama. Složitější mozky mají v sobě behavior tree, což je vlastně strom behaviorů, ve kterém je nakonfigurovaný celý chování. A pak se dále ještě zmíním o komunikaci mezi skriptem a AI. Tak tady je nějaká jednoduchá hierarchie brainů. Začal bych u small brainů. Proč tam máme malý mozek? To je hlavně kvůli konzolím. Je to z důvodu alokace a dealokace. Tohle je lepší mít pod kontrolou, nenechávat to na globálním new. Je to pak rychlejší na konzolích, takže to je ten hlavní důvod. Base brain je základní třída, ze který pak všechny ty ostatní dědí. Ta umožňuje messaging, takže base brain umí přijímat a odesílat zprávy. Pak se nám to tady dělí na single brain a team brain. Single brain většinou bývá svázaný s jednou entitou, s jedním pedestrianem, s jedním autem. Team brainy používáme pro nějaké složitější chování, kdy už to singlový chování nestačí a je potřeba to řešit složitěji. No a z toho single brainu pak dědí další už přímo instance pro humana, pro auto, loď, šalinu třeba a tak dále. No, takže teďka bych chtěl popsat nějaký základní behaviory, které používáme, ze kterých skládáme ten strom. Samozřejmě jako první je brain object small, to je stejný důvod jako u toho small brainu kvůli alokacím, aby to bylo rychlý. Paralelní behavior, to mu jenom jednoduše, nebudu říkat nic o nějakých stavech a tak, jenom co umožňuje spouštět víc behaviorů v sobě paralelně. Selektor z více behaviorů vybere jeden, který pak běží. Kompozit spouští jeden behavior za druhým. A team behavior jsou pro týmy, pro týmové brainy a většinou pracují nad nějakou skupinou objektů, prostě nad nějakou grupou. No teď to jsou nějaké další behaviory, co tam máme. To už je trošku složitější. Selektor jsem tak lehce naťukl, takže teď v tom budeme pokračovat. Selektor vybírá prostě z několika behaviorů jeden, který je pak aktivní a ten se provádí. Těmhle těm behaviorům, ze kterých se vybírá, říkáme desire, aby jsme mohli víc těch selektorů jako kdyby zapojovat do sebe, tak tam máme desire composite, což je vlastně selektor. Jeden z desireů může být třeba desire commander, který nedělá nic jiného, než že prostě čeká na to, až on je ten, který se má vykonávat a pak balí komandy do behavior slaveu. A slave už potom podle nějaký mapovací faktory ví, kterou akci má prostě provést. Jo, tak ještě teda nějaký detaily k té mapovací faktory. Docela jednoduše se to dá představit nad tím, že nad nějakýma základníma AIčkovýma chováníma, jako je třeba move, play anim, turn add. Takže samozřejmě tady tyhle ty základní chování všechny podporujeme a když potom commander chce udělat prostě třeba nějakou sekvenci nebo něco takového, tak pošle do toho slave jenom move, play anim, turn add. Ten už pak ví podle mohovací faktory, který behavior má k tomu danému komandu spustit. No tak tady je takový příklad prostě nějaký ty konfigurace. behavior selector, ve kterém běžejí dva designy, mezi kterými se rozhodne. Jeden z nich je kompozitní, jeden z nich je normální commander. Že kompozit je zase selektor, který má v sobě třeba další tři komandry. Tady je naznačená jako kdyby ta aktivní větev, takže se vykonává tady tohleto chování. Tenhle komandr prostě říká, který akce se mají dělat, a ty pak běžej prostě tady v tomhletom slavu. No, teď bych se chtěl trošku zastavit nad komunikací skriptu a AIčka. Většinou hráči, když vidí nějaký ty demo, tak spekulují nad tím, jestli to je AIčko, nebo jestli to je naskriptovaný. Tohle si myslím, jako je úplně špatně, protože AIčko funguje dohromady jenom, když je se skriptem, jako správně ve hře. S nějakýma generickýma chováníma se asi nedá vystačit úplně na to, aby jsme ve hře dosáhli jako těch správných wow momentů, je potřeba, aby skripteři tam občas něco jako přidali, že jo. Takže skripteři měli nějaké jako požadavky na nás. Jeden ze základních byl, aby mohli běžet paralelně s AIčkem, to znamená, že třeba civilisti se chovají podle toho, jak mají naprogramovaný ten strom, ale skripter tam chce občas něco přidat, nějakou prostě hlášku, nějakou animaci, něco, ale tak, aby to zároveň fungovalo s AIčkem, se všema reakcemi a tak dál. Druhý požadavek byl, že běží pouze skript bez AIčka. To je jasný, že když skripteři chtějí něčeho dosáhnout, aby prostě ten bandulák šel z bodu A do bodu B a tam přehrál nějakou animaci, tak nechtějí, aby mezi tím se utrhl ve fightu a běžel někam jinak, že jo. To by pak nikdy neohledili. A poslední je, že běží skript jenom s některýma AIčkama, že jo. Když zjistili, že si tady s tím nevystačí, tak ještě chtěli občas něco taky, aby jsme udělali za ně. Tak aby jsme tady těch požadavků, aby jsme je všechny splnili, tak proto máme tam takovouhle konfiguraci. Tady máme paralelní behavior alive, ten běží, když prostě je ten panáček naživu, že jo. V něm běží paralelní skriptový behavior a hlavní selektor. V tomhle skriptovém behavioru můžou skripteři spouštět příkazy a ten opět používá tu mapping factory, že jo. A můžou v něm spouštět příkazy paralelně s AIčkem, takže se to pak nějak chová tak dohromady. Když v tom hlavním selektoru, zase úplně na nejvyšším místě, je desire script, v tom můžou pouštět ty exkluzivní příkazy, tady jsou ostatní prostě AIčka pod skriptem. No a jak funguje teďka ta komunikace mezi skripterama a AIčkem, tohle je úplně základní komand v Lua skriptu, používáme Lua teda, pošlou message, new command, to může být jako move, turn, anim, shoot, prostě všechny takovýhle základní akce, které podporujeme, no a ta message doputuje buď do toho paralelního skriptu, nebo do toho exkluzivního skriptu. No, tady je teďka, když chtějí skriptéři převzít jako kdyby kontrolu a nechtějí, aby jim tam běželo paralelní AIčko s tím, tak opět pošlou message script control true, to vypne zpracování příkazů v tom paralelním skriptu a začne je zpracovávat desire script, který je v tom hlavním selektoru. Z nějakého důvodu se občas může stát, že ten desire script prostě v tom selektoru nevyhraje. Proto posíláme skripterům zpátky zprávu, že tu kontrolu opravdu získali. Pak už jsou si jistí a můžou tam prostě valit svoje komandy. No, obdobně, když chtějí ukončit tenhle exkluzivní message, tenhle exkluzivní mod, tak prostě pošlou zprávu script control false a desire script přestane zpracovávat skriptový komandy a začne zpracovávat paralelní skript. No, teď si představte situaci, že skripteři už mají teda tu exkluzivní kontrolu, ve které běží nějaký skript, vykonávají se tam prostě nějaký akce a nastane nějaký podnět třeba od hráče, nebo většinou to je od hráče teda, A AIčko v podstatě chce přejít na, ten panák chce přejít do AIčka, ale nemůže, protože ho vlastně vlastní ten skript. Takže proto tam máme další takovouhle zprávu o tom, že... Ne, to jsem přeskočil. Tohle je jenom potvrzení, tady ta zpráva, to je jenom potvrzení o tom, že se ukončil ten exkluzivní mod a přechází to zpátky do AIčka. Omlouvám, přeskočil jeden slide. Jo, tohle je ten případ, o kterém jsem mluvil. Na nějaký podnět si chce chytnout AIčko, ale panáka ovládá skript, takže k tomu dojde ten selektor skript, že jo, ten zjistí, že tam je i nějaký jiný desire, který chce prostě vykonávat, pošle skriptenou zprávu, chce se chytnout AIčko, z jakého důvodu. Jo. Ten důvod je proto, aby se skripteři mohli rozhodnout, jako jestli nám toho panáka vrátí zpátky, nebo jestli si ho nechají sami a přetížejí nějak tu reakci. Ten důvod může být třeba, nevím, střelba, zranění a tak dále. Jo, takže když jsem tak trošku vysvětlil ty základy toho, jak máme udělanou konfiguraci AIčkovou, tak teďka přejdu přímo na toho, na ten archetyp Civiliana. Takže takhle nějak to nahrubo vypadá ta konfigurace pro archetyp Civiliana. Zase tady máme aktivní větev, když je živej. Tady je paralelní skript, follow, po případě, kdyby ten panák chtěl někoho followovat, nějaký listeneři na to, co se děje v okolí, výbuchy granátů a takové záležitosti. Selektor skript, to je ten selektor, ve kterém běží exkluzivní skript pro skriptéry, takže pokud je ten panák na action pointu a čte si noviny, tak ten skript běží tady. Pokud ne, tak tam běží standardní civilní chování, který se skládá prostě z několika větví. Jako nejvyšší priorita je uskakování před autem, když na vás někdo chce najít autem třeba. Další je panika, atak pro případ, že by ty civilisti byli napadení hráčem a chtěli je obětovat, útok. Reakce na nějaký základní podněty. Use car, to je, když prostě jede civilista autem, a to mám pak mluví ještě něco dál. A wonder. Wonder je základní chování, který v podstatě hejbe s těma panáčkama po městě. To si teďka tady rozebereme trošku víc. Že wonder je zase paralel dvou behaviorů. Jeden z nich je wonder style. Ten nastavuje různé typy chůze, to je právě ta variabilita, kterou jsme zmiňovali hned na začátku, kdyby ty panáci chodili všichni stejně, tak by to nevypadalo tak dobře, jako když má každý prostě svoji vlastní chůzi. Takže o to se stará tenhle ten behavior, takže ženský chodí jinak než chlapi a staří lidi chodí jinak prostě než ostatní a tak dále. Paralelně s tím běží wonder selector, který vybírá prostě jedno schování. Takový to základní chování je wander around. To, jak jsem vám ukazoval předtím tu action pointovou síť, tak wander around vybere tři body dopředu tady v této síti, panáci pak po nich prostě jdou, vypadá to, jako kdyby šli po chodníku. Je tady speciální behavior na crossingy. Samozřejmě přechod přes silnici je trošku složitější než chození po chodníku. A trošku jiný, takže ve chvíli, kdy dojdeme na nějaký action point, který je označený jako přechod a další action point v cestě je taky přechod, se panáček zastaví a počká si, až dostane zelenou, pak pokračuje dál. Get in car, to je behavior, který se stará o to, aby jednou za čas si civilisti vybrali prostě svoje auto, které jim tam stojí zaparkovaný, už přichystaný, nasedli do něj a pak se přepínají do jiného chování, vandrování v autě. Action point scan, tenhle ten behavior jednou za čas vyhledává v okolí vhodný action pointy, na který by mohli ty civilisti přehrávat nějaký akce, pokud tam nějaký takový najde, třeba lavičku nebo telefonní budku, čtení novin, tak k němu dojde, pošle message do skriptu, skript si ho pak převezme pomocí toho systému, co jsem popisoval předtím, přehraje tam na něm tu akci. Jo, tak jak ti zase.
Tak a jak tam Martin říkal, že se vrátějí? Že se vrátějí celé z auta, tak v tu chvíli nastoupí řízení auta, který, jak jsem říkal, využívá náš vlastní systém pro to, abyste viděli, kde jsme. Takže máme tam nějakou roadmapu, na který povím později. Základní styl řízení je nějaký one-train driver, který prostě jezdí po městě, na křižovatkách si vybírá cestu tak nějak náhodně a je mu vlastně jedno, co se děje. Jezdí pomalu nebo normálně, neporušuje předpisy většinou, nebo aspoň nějak umyslně. No a pak jsou tam dva typy řídících mozků. Jednomu říkáme Hunter, to je ten, který se snaží někoho dohnat. Používá se hlavně u policie a přes se používají gangstři. No a hlavně to používají skutéři v různých misích, když potřebují prostě apéra někoho poslat. Další teda je Escaper, a to je zase Escaper, ale je to v podstatě auto, který je to vodující auto, který se umí dostat na nějaké konkrétní místo. Čili na křižovatkách si nevybírá náhodně, ale vybírá si podle naplánované cesty. Tak použije to zase hlavně auta v misích, taxík a gangstři. No. Roadmapa jako taková je teda naše řešení, náš výmysl nějaký, který jsme se tam vyplodili. Používáme křivky, měli jsme původně v úmyslu použít jenomlovenou čáru, ale rovná čára nebyla dostatečně dobrá, tak jsem použil tak Morrow Splines, o kterém řekneme jenom práci něco později. Roadmapu oproti celému městu Instrument má jenom 400 kB, takže ji tam prostě nahrajeme na začátku při startu, kde je úplně celou a máme tam celou dobu. Ta roadmapa obsahuje i meta informace, které tam potřebujeme, jako kde jsou parkovací místa, kde jsou stavební křižovatky a tak, kde je vedlejší hlavní silnice a tak dále. Nepoužíváme teda žádný z mého třetích stran tady na tu situaci a křižovatky jsou řešeny tak, že prostě mezi dvěma rudama, mezi třema, čtyřma, pěti rudama na té křižovatce máme opět spojený mezi všema možnýma přechodama, po kterých ty auta můžou přejet. No. Jo. Cutmorrow Spline je prostě splina klasická. Je to speciální případ hermetických, kubických hermetických křivek. Její hlavní výhoda je to, že je to jednoduchý spočítat, nějaký polynom mezi třetího řádu, což je docela v pohodě. Další, co je dobrý, tak je spojitá, hladká, takže má spojitou derivaci, což je taky super. A co je další super věc, je, že je spojitá i přes několik segmentů, takže to je prostě úplně ideální křivka na to, co mi tam potřebujeme. Tady to je nějaký náš dovolidro roadmapy. To je výhled na nějaký kus města. Myslím, že to je asi tak velikost docela jedný čtvrtí plus minus. A právě to můžete vidět právě ty meta informace, jsou tam vizuálně zobrazený. Zelená je hlavní silnice, modrá je parkovací pruh, ta růžová je vedlejší silnice, taková ta žlutá asi, co je tady třeba vidět, tak to je pruh, do kterého auto může bezpečně vjet, čili ví, že když tam turima pojede, tak nenarazí na žádný statický objekt, ale nemělo by tam jezdit, takže se používá na objíždění. Je to v podstatě parkovací pruh, ve kterém se nespoňují parkovací auta. No a tady ono to asi není moc dobře vidět, ale tady takhle třeba na týje jsou vidět ty malinkatý spleničky, které určují, kam se dá jet. No, takže když chcete řídit auto, že jo, ajíčka, tak jako ono ten algoritmus je prostě strašně jednoduchý, jo, prostě vyberete si nějaký bod před sebou, na ten bod nasměrujete kola, určíte nějakou rychlost a je to. Jenomže blbý je, že vybrat ten bod před sebou není úplně jednoduchý, A nastavit tu rychlost vlastně taky vůbec není jednoduchý. Takže to jsou taky ty věci, co se tam musí řešit. My to řešíme tak, že máme v podstatě to auto má svůj vlastní mozek, zase, který popsal Martin, jsou tam nějaký desiry, behaviory, a mezi sebou se to tam nějak bije. A ty behaviory, v podstatě výstup z nich je, že na konci vypustějí právě ten navigační bod a rychlost. A tu rychlost v průběhu času nastavují tak, že na začátku se nastaví rychlost na nekonečno a postupně ty behaviory, jak tak jako jdou za sebou, tak tu rychlost snižují. A snižují vlastně jsou taky tři základní důvody pro snížení rychlosti. Ten nejvíc jako jasný důvod je ten, co dává jako poslední, to je zakřivení křivky, po který jedou. To je prostě proto, aby nevyletěl ze zatáčky, když jen vyjíždí. Takže když si jede po krutké zatáčky, tak se hezky přibrzdí, zpomalí, jde do zatáčky, v pohodě. Druhý důvod je takový jako, jak se chce tohoto chovat. Čili když jede na křižovatku, tak tam nechce prostě dál jet, tak jak má naplánovanou cestu, ale musí si nejdřív zjistit, jestli třeba nemá červenou, nebo jestli v té křižovatce zrovna někdo není, nebo jestli po přechodu nejde panáček, nebo jestli vlastně se nesnaží někoho pronásledovat, protože se snaží někoho pronásledovat, tak ho nechce předjet, že ho chce jet za ním. No a poslední důvod, ten, který je takový jako nejhorší, je, když je tam nějaká překážka, která tam jako nemá co dělat, že jo, jako třeba, já nevím, auto, nebo hráč, jo. Prostě takové ty věci, co nám to ukazují, že jo, hráč, klasický, protože bez hráče by to bylo strašně jednoduché, že to udělat. Bohužel, my tam hráče nějak tak jako potřebujeme, takže musíme řešit problémy, které tam hráč způsobuje. Tak a o tom budu mít pozdějic. Teďko jenom základní algoritmus na to, jak jet do zatáčky. Tak ono to není taky ku podivu až tak jednoduchý, ale není to zase nic složitýho. My používáme iterativní algoritmus na to vidět do zatáčky. Vstup do toho iterativního algoritmu je, každý auto má nějakou preferovanou deceleraci. Má pak ještě maximální, ale ta se tady v tom nepoužívá. Preferovaná decelerace je v podstatě je to zrychlení, že jo, samozřejmě. A to zrychlení, to se ještě počítáme tady na začátku, je ovlivňovaný spoustou věcí, například adhezí na kolech, přelnavostí teda na vozovku, čili když to auto pojede po sněhu, tak to bude jiný, než když pojede po suchý silnici, když pojede na mokré silnici, tak zase tam ta rychlost bude jiná. Takže ty auta zvládají i jezdit dobře, i když mají nepříjemnou vozovku. Další věc, co to třeba ovlivňuje, je, když máte prostou pneumatiku, tak taky se adheze rázem změní. Nebo když třeba pneumatiky nemáte vůbec, že jo, když vás policajti nebo něco takového, což se prostě časem stane, že vám prasklo. To druhé zrychlení, to je dostředivé zrychlení a to je zase ovlivňovaný velice podobnýma koeficientama jako to normální zrychlení, právě že je to dostředivé zrychlení. Další velice důležitý vstupní parametr je očekávaná brzdná dráha, protože nemá cenu plánovat si rychlost na delší trasu, než je očekávaná brzdná dráha a ta brzdná dráha je opět ovlivněná těma zrychleníma, který to auto má. Ale tentokrát teda není ovlivňována na preferovanou decelerací, ale maximální, čili kdyby na to ten řidič opravdu hupnul. No a poslední vstup je taková maximální rychlost pro to konkrétní auto. No. Tady, jak ten algoritmus teda jako funguje, tak on si představte, že třeba to auto je tady, a brzdná dráha končí na druhém konci té křivky. Tak se to udělá tak, že se to proloží nějakýma pár hodama, ta křivka, a počítá se to od zhora, čili od toho posledního místa, kam se jede. A vždycky si spočítáme radius té zatáčky v tom segmentu, čili jako tady je to nakreslený tak jako blbě, protože na, jak tam mám tu první segment, čili vlastně ten úplně nahoře, tak to je skoro rovinka, takže abych, kdybych se chtěl nakreslit správně, že jo, tak bych musel to dát skoro rovnoměrný a musel bych skončit někde na rovně třeba, jo, takže to se mi na slide nevyšlo, takže jsem to udělal jako přibližně. Takže, ale řekněme, že tam by byl ten radius zatáčky někde kolem nekonečná. Takže by to vlastně řeklo, že dobrý na tom posledním bodě můžeš jít maximální rychlostí, protože by se to spočítalo ta, to dostřední zrychlení krát ten radius zatáčky, což by bylo skoro nekonečno, odmocně na skoro nekonečno a skoro nekonečno, že? Takže by to bylo, že nám šlo maximální speed max. A pak se jede dolů, prostě, postupně se pro každý ten bod se spočítá to RN a ta výsledná rychlost je minimum z toho RN a vlastně normálně rychlost. V podstatě tady ta odmocnina tam jenom proto, aby když mi tady vyjde nějaká rychlost, která mi vyjde poměrně třeba vysoká, tak abych ji jako ovlivnil tím výsledkem, který mi vyjde tady, protože kdybych tady si řekl, jo, tady je dobře, tady můžu jet nekonečno, ale tady mi vyjde, že můžu jet třeba 5 metrů za sekundu, tak to musím omezit tak, abych byl schopný do těch 5 metrů za sekundu dobrzdit, což je ta odmocnina, že jo, v tom kde mi poštu. A tam dál. Tady jsem chtěl ukázat, že normálně základní zastavení je prostě strašně jednoduchý výpočet, že prostě jedna odmocnina nějaký prostě vzdálenosti a preferovaný prostě, tak kdo zná fyziku, tak asi ví, že jo, takže to je ten složitý. No. Tak, no a teďko, když jsem nastavil rychlost na základě nějaký překážky, tak to je asi nejvíce chyb, protože tam se prostě ten driver může seknout. Proč se může seknout? Protože on si detekuje nějaký překážky na cestě, co má, a protože my jsme omezení nejen nějakým jako tím, co jsme schopni udělat, ale i tím, co nám ty počítače jsou schopni dát, obzvlášť konzole, což je výkon, který oni nám jako moc nedávají, takže my třeba nemůžeme dělat nějaký zběsilý testy do kolizní scény, protože kdybychom je dělali, že jo, tak prostě nebudeme mít framerate, a když nebudeme mít framerate, tak nebudeme mít datum vydání, že jo. A tak proto my tam máme svůj vlastní subdivizní scénu, což je nějaký prostě nějaká subdivize, o které já z toho nic nevím, protože prostě nějaká černá skřínka, do které narovem bounded boxy a OBBčka, autíček, panáčků a crash objectů. A tady ty černé skřínky já se vždycky zeptám, jako koliduje, je přede mnou nějaký autíčko, nějaký panáček, ona mi řekne, jo, je tady spousta a pak já teda musím v tom vybrat, jestli mi ty panáčci vadí a autíčka nebo nevadí. Zase je důležité je koukat se na co nejmenší plochu před sebou, čili čím menší dotaz, tím rychlejší dotaz, takže je dobrý mít tu cestu, kudy mohu projedu, mít vybranou dobře. A další věc je, když už teda najdu nějaký obstacle, který mi asi vadí, tak se musím rychle rozhodnout, jestli teda ho chci objet, jestli chci zastavit, anebo jestli se na něj kašlu a zkusím to prostě, co se stane. Někdy se stane to, že to pak jako dělá strašně zajímavé věci, jakože třeba jakože jsou tam pak strašlivý bůračky, když se člověk rozhodne špatně. Že? Obzvlášť v případě těch agresivních aut, protože agresivní auto si třeba řekne, jo, tady je místo na to, aby projelo auto, které je skoro jako menší než je tam menší místo, než kolik, jako, jak jsem velký, ale já jsem agresivní, tak to zkusím, třeba to rozrazím. A on to třeba nerozrazí, že? Takže je tam pak bůračka. Prostě, no. Ale on to musí zkusit, protože kdyby to neskusil, tak zase v těch případech, kdyby to vyšlo, tak by to vůbec neskusil a vypadalo by to blbě. No a další věc ještě u těch obstaklů, co se tam může dít, tak když se ten obstakl pohybuje, tak můžeme přizpůsobit rychlost. Nebo třeba zjistíme, že v době, kdy my dorazíme na místo toho obstaklu, tak ten obstakl už tam nebude, ale zase za předpokladu, že ten obstakl prostě udrží tu rychlost, kterou teď má. Jo. No a teďko mi tam taky nastavit, teďko ta druhá část, že tak máme nastavenou nějakou rychlost, teďko musím nastavit ten navigační bod. Navigační bod, co dělá, takže já tam mám tu splajnu, tak se spočítám nějaký místo před sebou, který zase je zase ovlivněný tím, jak jdu rychle, jaký jsou vlastně jaká je moje brzdná dráha a spoustu dalších věcí. Čím jdu rychleji, s tím ten navigační bod je dál, protože jakmile se ten bod dostane moc blízko a já jdu rychle, tak se začne to auto nastavovat ten bod moc, bude to moc kmitat, prostě a to auto se rozkmitá a bude to narve rozdílit. Další věc, jakmile vypočítám teda, jakmile nainterpoluju ten bod, tak se ještě musím posunout do správné liny, ve který zrovna jedu. Přidám tam nějaký náhodný posun, protože nechci, aby mi ty auto jezdily a kačenky za sebou. A poslední věc je ještě, musím ho ovlivnit, když se rozhodne to auto, teda, že ten obstacle objede, no, tak se musí taky upravit ten navigační bod. Jo? Takže si prostě vybere, že ho objede zleva zprava, když ho zase bude zleva, tak ho posune doleva a doufá. Jo? Samozřejmě, to doufání jako je takový, to jsem přednal zase, ono to je takový jako chytrý doufání, on to auto ví zase, že nesmí vyjet z roadmapy, protože kdyby bylo z roadmapy, tak je velká šance, že tam narazí do sloupu a sloup nevidí, protože nedáváme kolizní datazy, takže sloup je pro nás neviditelná entita, ale bohužel fyzika hodně ví, takže když tu auto šlápem na plyn a přejedeme ke sloupu, tak se u něj nestavíme, že? Tak se to auto diví. Takže nesmí vyjet z roadmapy. Proto jsou tam ty pásadlu pruhy, ty žlutý, co jsem tam ukazoval. No. Klasický pedestrian, že jo? Jinak tady, co teda je vidět, kromě taťky, je ta červená linka, tady, co vidíte nahoře, tak to je v tom nějakém debugdro, to mi říká, hele, bacha, to auto, co je před tebou, jede moc pomalu, když ty pojedeš stejně rychle, jak ty jdeš teďko, tak to do něj narveš. Takže v tu chvíli se musí do hry vpustit právě omezení tou rychlostí obstaklu, musí se upravit rychlost tak, abych jel přibližně stejně rychle jak to auto. Tady musím trošku přibrzdit kvůli tomu auto přede mnou. Jinak tady to auto, ten žlutý bubeček před tím autem, to je právě ten navigační bod. Zcela úmyslně ten navigační bod se ukazuje i v čase, takže jako je z toho vidět i přibližná rychlost toho auta. Čím jsou ty bubičky dál od sebe, tím to auto je rychle. Jo. A navíc je tam vidět časově, co se tak asi jako dělo. Takže tady je vidět třeba z toho, že to auto se rozhodlo, že tady zaparkuje. Takže tady teď už provádí parkovací manévr. No. Další taková větší část, co se tam musí řešit, aby vůbec ty auta byly schopny nějak v tom městě jezdit, tak jsou křižovatky. A pro křižovatky teda tam používáme týmový AIčko. A každý auto, který se blíží ke křižovatce, tak se do toho týmový AIčka zaregistruje a řekne ahoj, já to chci projet. Tak křižovatka mu řekne jako tak jo, projeď, nebo ne, teď musí zastavit a počkat, až ti ostatní auto udělají místo. Ty křižovatky to mají rozdělené tak, že v podstatě, když to auto přijede k křižovatce, tak získá nějakou prioritu. Ta priorita je ovlivněna spoustou věcí, například nějakým základním nastavením toho řidiče. Takže když je to agresivní řidič, tak si prioritu zvedá. Když je to málo agresivní řidič, tak má prioritu menší. Nicméně to je až ovlivňující parametr. Hlavní parametr je, jestli je na hlavní nebo na vedlejší. Když je na hlavní, tak má větší, když je na vedlejší, tak má nižší. Čím díl stojí na křižovatce, tak se mu priorita zvyšuje, takže se zaručí tím, že i auto, který je na vedlejší silnici a na hlavní je ručný provoz, tak tím je zaručeno, že i to auto z vedlejší silnice se tam nakonec jednoho krásného dne dostane prioritu a projede křižovatkou. To je něco, co by se v realitě nestalo, protože když jedete po hlavní silnici, tak je vám úplně jedno, že jestli na té vedlejší ten člověk stojí 10 minut nebo 3 hodiny. Že? To je úplně fuk prostě. Nicméně pro gameplay je to poměrně důležitý, protože jinak se tam dělají strašlivý zácpy, takže tam tady ten mechanismus je poměrně důležitý. Nicméně je to zdroj spousty luxusních bugů od amerických testerů, od čínských testerů, protože to je proti dopravním předpisům, aby někdo pouštěl to na hlavní silnici. Ono to vypadá teda blbě, když máte čtyřproudovku a někdo z vedlejší se tam rozhodne to projet skrz a mě tam zastaví a počkají. Takový divný, ale co se dá dělat. No. No a další věc ještě, co jsem neřekl, agresivní auta, například policajti, když jsou v akci, nebo když jsou v akci, že? Když jsou v akci. A nebo nějaký auta do mise, tak ty jsou takový trošku náročnější a někdy na to i kašlou, takže třeba projedou křižovatkou, i když nemají povolení z toho týmu. A tam se tak trošku doufá, že to vyjde. Ono to většinou vyjde, že? Protože se nakopnou ty ostatní mechanismy, které se vyhybají autům a tak dále, že to nějak tak vyjde. No a další věc je, že když máme třeba escape pro městy nějakou, kde je potřeba, aby tam nějaké auto ujíždělo co nejrychleji, tak ono trošku cheatuje a dopředu říká, kudy mám pojede a říká tím křižovatkám, tady v tom směru budu potřebovat zelenou a ty křižovatky to zařídí. No, tady to je debugger pro křižovatky. Ty žlutý jsou odemčený spliny, to jsou spliny, které jsou, kterýma se teď právě může projíždět. A ty modrý jsou ty, které jsou zamčený a kterýma se teď projíždět nemá, protože po nich právě někdo projíždí, nebo se teď rozhodl někdo nima projíždět. Zase je to udělané tak, že jakmile si auto řekne, chci zamknout nějakou splinu, tak my tam máme napsaný, který spliny s tady s tou splinou kolidou a zamkne i všechny spliny, které s tím kolidujou. Tady ještě také ještě vidět zase nějaký červený linky, jak to tam detekuje. Tady jak si krásně detekují chodce, takže tam to auto toho chodce jasně je to screenshot, nemusíte mi to věřit, ale to auto, který teď tam je těsně před tím chodcem, tak tam úslužně stojí a čeká, až ten chodec přijde a pak až pojede dál. Jo? Neskončí to zabitím chodce. No, teď jenom krátce o tom, že tam máme teda toho Huntera Escapera, tak ten Hunter je třeba z hlediska velikosti kódu, tak je to asi dvakrát tolik, co všechno ostatní, protože ten Hunter kromě toho, že musí umět jezdit stejně jako ty vandrující auta, tak ještě navíc musí být schopnej umět jezdit mimo roadmapu. Což je trošku problém, protože jak jsem říkal, tak když jsme mimo roadmapu, tak jsme slepí, že? Takže tam se bohužel musí přistoupit k tomu, že teda musíme odslepit a musíme dávat dotazy do kolizní scény, které jsou drahé a musíme dávat asynchronně, takže ten kód jako nabopná, protože já řeknu, hle, vidíš tam něco a on mi to řekne až za chvíli, jestli jo nebo ne, to, což taky nepříjemný, s tím se prostě blbě programuje. Nicméně, navíc, co? Navíc jako ta pohyb mimo tu roadmapu je takovej nešikovný, protože přestože já si teda můžu dávat dotazy do fyziky, tak když jdu už moc rychle, tak už ty dotazy jsou takový jako, že to občas prostě nevyjde, protože já zase nedávám, že úplně přesný ty dotazy, takže občas se stane, že třeba sloup nevidím, nebo to prostě přehlídnu, takže to není ten policajt narve. No ale zase, aby se to trošku zjednodušilo, tak Hunter je většinou za někým, takže on si trošku zase podvádí tím, že když někoho Hunter honí, tak mu řekne, hele, a ty, já teďko budu honit, tak buď na mě tak hodnej a hází za sebou bobečky, abych viděl, kudy asi jel. A protože tam projel player, tak je dobrý, že? Protože tam teda asi možná by jako mohl projet ten Hunter. Blbý je, že jakoby tam je strašně těžký zjistit, jak moc se můžeme vychýlit z té cesty, kudy měl ten player, protože zase nevíme úplně moc dobře, jestli ten player jel nějakou úzkou uličkou, nebo jestli jel po louce. Protože prostě tu představu té scény tam nemáme. No a další problém je, když ten player, ten paradox, jako, že vlastně když je player pěšky, tak autem se honí daleko hůř, než když jde autem, protože když je pěšky, tak projde i tam, kudy mu to auto prostě neprojede, že jo? Že to auto si myslí, že třeba jo, takže pak to tam někam nadbrzdí. Tak? No. Escaper, jak jsem říkal, je to jenom takový speciální případ toho vandrujícího auta a umí teda dojet na nějaký konkrétní místo. Normální vandrující auto se na těch křižovatkách rozhoduje randomem, Escaper se rozhoduje podle toho, jak si prostě nějaký městárek vyhledal cestu, tak se tam prostě pak. Co je ta nevýhoda? Může být agresivní, jakmile je agresivní, ignoruje křižovatky, dává si, nebo nemusí si dávat zelenou vlnu, může si dávat zelenou vlnu, A co je takový trošku problém, je, že když nám skýter řekne, že chce někam skýterem dojet, tak jako vyžaduje, aby tam fakt dojel. A když to nedojede, tak tomu fakt říkají blokr, jakože se nedá prostě pokračovat v misi a opravujou a chtějí to upravit a tak. To budou naše skriptéry. No, a jinak, takže vlastně už nakonec jenom tak lehce, máme nějaký, to už jsem takto zase zpátky k tomu modrýcímu autu nebo vlastně k volnému autu, tak ty speciální behaviory, které se nakopávají jenom někdy, které neběží úplně furt, tak jeden z těch nejvíc speciálních, ten to má dokonce i méně, tak je Evolved Special Car. A to právě vandrující auto zase ještě, kromě toho, že si detekují, kde kdo je, tak ještě trošku podvádějí. A když se k ním přiblíží speciální auto, který máme ve nějakém seznamu, což speciální auto je samozřejmě playerové auto, plus třeba policajti, kteří zrovna honí playera a tak dál, tak oni jakoby si na něj dávají víc bacha a když zjistí, že je blízko, ve smyslu, když říkám blízko, tak ve smyslu nějakého časového a rychlostního prostoru, tak čili blízko ve směru, kam jedou, tak si ještě navíc udělají nějaký speciální test a testují si, jestli se s tím speciálním autem náhodou nesrazejí. Tam zase problém, že player. Player jede nějak a jede nějakou rychlostí a má nějakou natočený kola a má nějakou historii toho, kudy má jel, ale strašně těžko se z toho pozná, kde ten player bude za 5 sekund. Protože ten player jako je takový parchant, že on si klidně bezdůvodně šlápne na brzdu a zatočí kola na druhou stranu. Což ty auta jako normálně z dopravy nedělají a přijde se nějakou logikou. Player ne, nebo player jo, ale nemusí. Takže vyhybání playerovi je řešení speciálně a je to takový trošku náročnější. Ale zase ty auta, když teda vidějí playera, přibrzdějí mu, když vidějí, že by se s ním vyslazit, buď zkusí přibrzdit, nebo zkusí trošku přidat, aby se vyhnuli srážce s playerem. Další speciální behavior, co tam máme, je nějaký detektor zácpy. Když auto zjistí, že je zácpě, tak zjistí, že je zácpě. Ne, že má zácpu, že je zácpě. No? Tak to je takový jako, co to je? No, tak to auto jako stojí a chce stát. Čili vyšla mu rychlost, že má stát, stojí dlouho a neví proč. Když není proč to auto stojí, tak zkusí nakopnout nějaký behavior, který zkusí zjistit, proč teda stojí. A když zjistí, že stojí z důvodů, který mu nejsou úplně jasný, takže třeba na křižovatce, na který není červená, tak na to nějak začne zkusí na to nějak reagovat. Ta reakce je třeba taková, že pošle do týmu zprávu, hele, já tady stojím a to je divný. Do týmu, nějakého týmu, čo? Máme tam tým posádka s autem, pošle to do týmu posádky s autem, ten tým se rozhodne na nějakém základě, že těm svým TC posádce pošle zprávu o tom, že teda svůj tým je v zácpě, je to divný, a ta posádka se na to může rozhodnout zareagovat tak, že třeba přijde do escapera, čili zatroubí a začne objíždět a jede někam do hajzlu, protože ho to prostě začne rozčilovat, že tam stojí. Nebo jenom třeba se vyplní z okna, no, to tam možná není, ale začne nadávat třeba. Takže, no, můžu radši říkat, co říká. Ale to možná zprostí. Další speciální behavior je právě detektor, to je podobnej, ale je to detektor takovej, že to auto se snaží jet, myslí si, že by to mělo jít, ale nejde to. To je typický případ, když k tomu autu třeba přijede hráč a odstrčí ho někam do nějakého sloupu. Tak to auto, protože o tom sloupu nic neví, tak ho nevidí, protože nemá zapnutý ty kolize, protože to je normální modrovací auto. A najednou je sloupu. A jak na tom sloupu, tak říká speed 10 metrů za sekundu, mělo by to být v pohodě. A fyzika říká, ne, jedeš 0 metrů za sekundu, protože je před tebou sloup. No tak v tu chvíli je tam tady ten detektor, který tohle situaci zjistí, čili že auto chce jet, ale nejede. A když tohle to zjistí, tak tam rozhodí nějaký kolizní kásty kolem sebe a zkusí se tu situaci nějak řešit dalším speciálním behaviorem, který se právě nahodí přes tu mapping factor, tímhle mapping. No a poslední behavior, o kterém mluvím, to je nějaký reakce na zatroubení. Takže když třeba jedete po silnici a začnete zuřivě troubit, tak to auto se s nějakou pravděpodobností může rozhodnout, že teda jako troubíte, takže by mohlo zkusit uhnout. Myslím, že to je asi konec. Nevím, jak jsme užili čas, jestli, nevím, to je jedno. Tak teď asi, jestli máte nějaké dotazy na mě nebo na Martina, týhle přednášce, pokud možno, tak se můžete zkusit tam.
Mě zajímalo tohle jako práce pro dva lidi
ne,
na X let, nebo?
Samozřejmě tohle, tohle není práce nás dvou, to zase bychom přivdili, tohle je práce celého týmu, kterou my tady prezentujeme. To je, já nevím, kolik, ono to zase těžký říct v průběhu času, protože týmy se měnily a tak, ale řekněme, že na tomhle z toho pracuje teď 8 lidí přibližně a řekl bych, že několik let.
To zábava?
No, jako nejvíc zábavný je to v pátek mezi 8 a 3 ráno. Mezi 8 večer a 3 ráno. Ne, je to zábava samozřejmě, ale jak kdy, no. Asi jak bylo, se všechno. Někdo
úplně chcete, chci ale teď se říct kou streamování,
kdo to mluvil, jestli? Je to někdo od nás, nebo ne?
Ne,
ne. Ne, dobrý, jo, tak jo.
Jestli to tajný.
Co, jestli to tajný?
No,
ale... Jo, takže otázka je, jestli streamování města, jako jestli to tajný. Ne, není to tajný, nicméně... dobře, tak ještě jak jsem řekl těch 8 lidí a několik let, tak streamování dělá jiný tým, ještě navíc. Takže není to vysloveně tajný, jenom prostě to není předmětem tyhle tý přednášky, jsme to prostě přeskočili. No, tak jako... tak jako v podstatě máme nějak... Dobře, tak... třeba streamování základní kolizního modelu toho, nebo kolizního, těch statických geometrie, tak jak to město je rozdělené, tuším, na 18 partů. A vždycky v paměti jsou ty party jenom dva, protože nic se tam, nic se do té paměti prostě nevejde. Každý ten part má střely, no, nevím to přesně, ale řekněme 60 mega, 70 mega, možná tady v hledišti to ví někdo mnohem víc než já. A je to tak, že vždycky jsou tam dvě ty části a máme tam nějaký systém areí, ve kterých se ví, ve který are ten player je a který části mají být naloadovaný, když ten player je v té are. Takže jakoby, když jdete tím městem, tak se vždycky zjišťuje, v jaký jste are a při přejezdu z jedné are do druhé se už rozhodne, jo, teď už tady ten kus města se může zahodit a začne se nahazovat, naloadovat ten druhý. Zase. Navíc k tomu, aby to vypadalo dobře, tak jsou tam nějaké zástupné kolize v těch partech, které zrovna nejsou načtené, plus zástupná grafika těch partů, které nejsou načtené, takže když se díváte někam do dálky, tak to vypadá jako, že tam to město je, i když ono tam ve skutečnosti není, že je tam jenom nějaký zástupný low-polygonový model. Nevím, jestli jsem odpověděl otázku, ale... Kdo dál? Tak jo, teď už se můžou ptát ty lidi z 2K. Ne?
Já bych si mohl malou otázku teda. Dáme váš tým, ale dva jiné pokrém a prostě tým. Jaké je vzdělání a teda požadavky na zaměstnance?
No, tak já to samozřejmě nevím úplně přesně, ale co vím, tak požadavky na vzdělání, jako že by vysloveně někdo vyžadoval vysloveně vzdělání, to asi tam není. Nicméně, když si k nám člověk jako programátor dá přihlášku, tak tuším, že musí projít nějakým docela, řekněme, ne úplně lehkým testem, který spočívá v... To je asi tajný. To je tajný. Ale jako musí ten člověk dokázat jako na pohovoru nějakou znalost toho, že ví o čem je řeč. Plus je tam nějaká praktická část toho testu. To musí opravdu něco naprogramovat. Takže nějaké další dotazy? řekněme třeba i ne úplně k přednášce, ale aspoň trošku daný tip. Máme ještě čas vůbec asi jeho, že? Tak bych to... Dotancujem. Takže byl nám tady nějaký čas nejspíš, protože nás nikdo nepřišel vyhodit. Aha, nezbyl. Dobrý, tak díky za pozornost a...